ongietorri bertze aste batez argi zirena italdia irratsaiorat. Asteroko itzorduari utxik egin gabe, bertze aldi batez hementxen gaitu zuen, hainbat konturen inguruan aritzeko prest. Asteuntan, hiru gonbidatu izanen ditugu. Alde batetik, Erramun Martikorenarekin, Baigorriko artzai eta kantariarekin solastuko gara. Larunba tuntan, Elizondon, Baztan, Malarreka, Bortziretako, Euskarazko komunikabideen aldeko kantaldia antolatu dute. Eta bertan, Erramunekin batean, Anje Dualde, Petxi eta Maia Zubiria aituko dira. Eta hori aitzaki gisa hartuta gaurkoan Erramunekin solas batzuk eginen ditugu. Bertzalde, Lorei Jokoen inguruan ere mintzatuko gara. Hortarako Peio Iriarte historialaria gurean izanen dugu. Apirilaren hasiera untan Lorei Jokoak antolatu dituzte Baztanen, eta itzordu horren inguruan, eta Lore Jokoak izan diren edo diren ba ekimen horren inguruan mintzatuko gara. Akitzeko, Nafarroan bizi den egiturazko ustelkeria salatzeko, herri ekimenak eta ateak ireki ba webgune herrikoiak abiatu duten edo produzitzen ari diren nork eramandu dirua triologiaren inguruan mintzatuko gara. Aitzinako hilabete hoietan, Los Trileros Forales, triologiaren lehendabiziko dokumentala estrenatu zuten, eta oraikoan berriz, Kanen desagerpena kontatzen duena lantzen ari dira. Horren inguruan, Piturekin, ateak irekiko kidearekin mintzatuko gara. Gainera, Anariren kanta batzuk aitzeko aukera ere izanen dugu. Eta gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta bertzerik gabe gaurko aitaldiunekin hasiko gara. Eta hasteko Erramun Martikorenarekin Nerea lankideak egin duen elkarrezketa ituko dugu.
Tiki tiki tika itak eta ma Fraiden induten asmatu
Eskualdeko eskualazko komunikabideen eta berrien aldeko kantaldia izanen da larun bat honetan. Eta, bueno, goi mailako musikariak izanen ditugu gure artean. Tartean Erramun Martikorena eta gaur gurera etorri zaigu. Erramun, egunon eta ongi etorri.
Bai, egunon zuri eta mil esker.
Zer modu zaude?
Ontsa, ontsa. Ara, bon, lanean eta baserriko lanean eta arat eta unat eta ari eta bon, ara, plazer egin daut hemengo galdeak eta pixka bat oneginen daut uste dut pixka bat hola, ustea egun orotako
lanak
eta hori eta bai ongi biziki plazera dut.
Zuk kantaria dena ez duzu behin ere lanbidetzat hartu, Ramon?
Ez, lehenik laboraria eta hartzaian iz. Bon, laborantza txipi bat da, 8 hektarea pentze, larreak ja beste 5-6 bat, eta gero mendia, 110 bat ardi ume egile, eta gasna atzen dugu. Eta ara gero kantagintzan hasi nintzen 1978an dela 35 urte eta 35 urte nintuen
ongi
aterakonduak eta lehenbiziko diskarekin eta ara eta lagungarria izan zait biziki bai
Gazte mantentzen zara, ongi kontserbatzen zara, Erramun.
Kontserbatzen edo bai ongi nago bai. Ez, bueno, behar dut estimatu dudan estatia, bai.
Osasuna, ezta?
Bai.
Bueno, Baigorriko paraje hartan, baserri inguru hartan.
Bai.
Aize ona,
Aize sanoa.
Sanoa, oida, sanoa. Bueno, laboraria, aipatu duzu, eguneroko... Zereginak haunitz, urtean zehar, eta gaur-gaur ta tenoriari dagokionez, eta sasoi hau batez ere aski lanpetu egiliko zarete, ez?
Bai, orenak ez dira kondatzen. Hor, joiten dira orenak, bon, parte batekin deiztenari zira, gero gasna egiten ere, eta bon, hor emazteak laguntza hundia ekartzen dait. Eta gero, bon, beste parte bat orain ari dira sortzen, arkumiak ere, eta gero beti bada, bon, zerradura egite, sasu pikatze, bide berritze, bideak ere, maldak ere baditu bere antailak eta bere dorpe eta sunak ere egin dituen uralde horiekin eta bide konpontzen lan handia bada eta olako.
Bueno, ni maldadun herri batekoa naiz, Arantzakoa, beraz bakit zer den maldan bizitzea, badu bere xarma, minazuk aipatu bezala, horrelakoa gertatzen direnean,
bai.
Ba lanak ekartzen ditu, ezta?
Bai, ze leku miresgarria duzuena eta etortzen direnean, bai, miresgarria, xanoa eta hori,
ba,
lotu behar da.
Seguro, ez eta gasnariko berena nork egiten duzuk edo emazteak.
Biek,
ez da? Bueno. Sano bizizarete, sanoian ere bai, ez da? Eta hori, beharrezkoa da adibidez, ongi kantatzeko. Ez?
Bai, eta biztan da gaurko egunean gure aintzinekoek stress hitz hori ez zuten ezagutzen lanean gogotik ari ziren eta hori, baina bazuten natural, lasaitasun natural bat. Baina gaur egun izan dain laborantzan edo izan dain beste edo zoen ofiziotan gauzak aldatu dire eta bon, behar duzu jakin lasaitasuna hartzen maiz eta zure burua hatsa hartzen.
Ongi.
Hori, eta pixka bat jaskolpe bat emaiten egunaren buruan olako gauza kezkagarri edo presioa ematen dizuten gauza horieri, eta ongi lo egin, eta are.
Ongi, hain zinera, ez da? Bueno, lehen txago epatu didazu, zeregin jaunitz, eta batez ere, larun batez zeregin jauniz dituzula, binongi etorriko zaizula, kantaldian, pixkat estres horretatik ateratzeko. Elbeten egin dugu itzordua, etzen elkelako xorosin irratia non zegoen,
Ez,
bastan non zegoen bai, pila bat aldiz egon zara bastanen, kantatzen eta bertze gisa ere bai. Bino, gauza kurioso bat kontatu didazu, Justun, kantaldi batean.
Bai. Hor eta balen bizikotak izain zen. Eta alainan muga esten zen. Neguan 8:00 eta udan uste dut 10:00. Holako zerbait. Eta lehen bizikotak izain zen. Ba, hemen logela bat hotel batean eman zidaten. Eta horroitzen nintzen beti, zointzen, eta zoin karriketan, beti horroitzen nintzen, gogoan naukan beti hori, eta orain ikusi dut.
Horbertan dela. Justu, xorosingo parean, ez da? Bueno, horrelakoak ere, horrelako anekdotak gertaerak ere izanen zenituen, ez? Zure ibilbidean zehar. Galdetzen manizu zen bagarren aldiz, kantatzen duzun bastanen, etzen egin erraten ez da.
Ez dakit. Anitz.
Hoi da. Elizondon, aspaldiskotik kantatzekoa, Ramon. Edo ez.
Bai. Horrego nintzen bai, hor kantatuko dugun etxe handi hortan.
Lurren.
Eta dela urte pare bat. Edo.
Bai, egia da.
Eta baina bestela, bon, bastan erren biltzarrako zeretaz gogoan ditut. Eta bai. Hau nitzaldiz, eta gero hemen herri guzietan, ja.
Bai, ez da.
Amaiurren ere, buf. Eta denetan, herri guzietan.
Ba. Nola hartu duzu gure gonbidatena, Ramon?
Biziki plazer egin daut eta ara, bai. Emaiten du, bai. Unki garria.
Ba, guretzat ere bai, zure parte hartzea. Eta eskertzekoa ere bai, azkenean. Bueno, elkartasuna, erakutsiz, kantatuko duzuelako ez da.
Hori da, ba.
Euskarazko komunikabideen alde, hori ere bihotzera llegatzen da.
Bai, eta lana egiten dute komunikabideek, eta gaurko egunean estion aipatzen nuen estresa horrekin komunikazionea oso importantea da jendearen artean, eta batzutan ez duzu denborik, eta hori eta bon lagungarria da, ara, eta beharrezkoa.
Komunikatzaile ona zaitugu, kantuarekin ere aski ongi komunikatzen duzu, heltzen zara entzulengana, ezta, eh?
Bai, hoy ikasten den gauza da.
Baita ere,
emeki ikasten eta ikasten ari gira.
Ta berezkoa ere, ez edo zer?
Ba, behar bada berezkoa.
Entzaioan, Jose Angelekin, aritu zara, zerbait behintzat ikusi duzuen, ondik nora joanen den, kontzertua, edo?
Bai, ba, lehenbizikoa dugu, egiten duguna. Baina, dela hilabete pare bat, hor, zurra murdin gertatu ginen, omenaldi bat egin zen, Jesus, omenaldi bat, eta gertatu ginen elgarrekin, eta, bon, ara, alako.
Gogoz, ilusioz.
Bai.
Behin ere, aituak biek elkarrekin, zugarra murdiz aparte?
Behin ere.
Ja. Beraz, bueno, ja urrats batzuk eman dituzu, ezta?
Ara.
Bera musikari, zu kantari, edo biek kantari, nola iko zarete?
Ikusiko dugu orain
nola antolatzen zareten, ezta?
Nola antolatzen giren, eta... Bo, han ongi pasatu zen biziki, goxoan, berak ematen zuen musika nire kantuaren arabera, eta bai, biziki goxoki.
Moldatu zineten tonoarekin eta guztiarekin, ezta?
Bai.
Errepertorioa luzea duzu, Ramon, kanta gintzan.
Bai.
Aukerak eta egitea ez da, erraza izanen?
Ba, aukeraketak azkeneko dizka hortan koak gehienak horiek emanen ditut. Baina badut gogoa bat egundaino eman ez dutana egiteko. Eta bertsu batzuk idatziak izan ziren dela 100 urte uolde ikaragarri bat izan zen eta Baztan aldea eta Baigorri aldea funditu ziten eta horietaz badira idatziak bertsu batzu eta hori gaurkitu ditut Bidarraiko historiaz hori Peio Joja Juriak egin duen liburu batean eta gainera azkeneko disko hortik hartu ditudan badira 4 kantu edo. Baina hori utzi dut, ez dut grabatu hori. Baina
larumatean ezagutuko ditugu orduan.
Bai, eta hori pentsatzen dut akapela emanen utala, badira 12 bertsu. Eta doinu bat, bueno, ni haun gizan moldatu diot doinu bat ere, berezia. Eta gogoa dut horiek kantatzeko.
Ongi, hui. Esklusiba izanen da,
orduan.
Esklusiba izanen da, Bueno, larun baterako itzordua jarria dago, arratseko 10:00 aurrera izanen da kantaldia.
Bai.
Pentsatu alduzue pixka bat nola izanen den kantaldia, edo indikazuzu itzegin bertzeekin?
Ez, hor, Angidual eta Peki eta Amaia Zubiria eta ni izango gira, uste dut.
Bai, ala da.
Eta, bon, hor ikusiko dugu, fite ikusiko dugu.
Soinu probak egiten direnean, atxaldean, ez da?
Bai. Hor, beti konpondu gara elgarrekin gertatu girenean.
Bai.
Eta gainera plazera hundia
izanen da, ez da?
Berritz elgarrik ustea.
Hoi da, hoi da. Elkarrekin ere behar bada kanta dezakezu zerbait.
Ba, buka eran pentsatzen dut.
Publikoak ere lagunduta.
Ara. Eta publikoarekin.
Seguro. Bestaki bertze zerbait gaineratu neko zenuken. Ramon, kantari ona zaitugu, musikaria ere zino behar duzu, Jose Angel,
Bai, eta plazerrekin, eta mil eskertzen zaituzte, eta plazerrekin eginen dugu denen zerbitzurako den, eta...
Tiki, tiki, tika, itak eta ma Fraiden induten asmato Baietan ere salamankara Istudiante bidaldo Salamankara Nindo alari Bidean noien pe estudiante donante baino joven novela descondu postato xome polit batea goxez gelditu bainintzen neska xarman bat arizit zaudan magainean txerbitxatzen begiak hartxu ez baina lore enekin aize mintzatzen hain geru hori gardu beregan ene bihotzean sartu zen itzerdi bat ez maite novela erran nion beharira bainan gaixoa gera betoa iesi joan zen kanpora ezan uzu izare dela kondenatzen infernuna ez da sekulanen egogotik isturen zure gitxura gure jaungoikoak egin banindu zeruetako giltzari azken oren jakinen uien atean nori gideki lehenik aitari gero amari gero alnai arre segeretua jende maite politari lehenik aitari gero amari gero anai arre beni azken orenian segeretua ene maite politari.
Eta kantu horren ondotik, orekoan Nafarroako egoraren inguruan mintzatuko gara, eta segidan piturekin elkartuko gara. Nafarroako ustelkeria aztertzeko, salatzeko eta horren berri emateko, nork eraman du dirua trilogia hasi dute, ateak irekikoek, eta trilogia hortan, hiru dokumentalen bidez, aipatu dugun gaia, landu eta azaleratu nahi dute. Orai hilabete batzuk, lehendabiziko dokumentala estrenatu zuten, Los Trileros Forales, gure eskualdean ere ikusteko aukera izan zen, han eta hemen, eta orain, bigarren dokumentala prestatzen hasi dira. Hori egin ahal izateko, diru bilketa kanpaina bat ere abiarazi dute, eta gaurkoan, guzti horiek argitzeko gurean pitu dugu. Egunon pitu?
Egunon, keixo.
Zer moduz?
Ondo esan beharko, bai? Eta posi, gainera.
Ederki, errantugunez, ateak irekikoak ez zaudete geldirik, orai hilabete batzuk, sekulako arrakasta izan duen dokumentala estrenatu zinuten, Los Trileros Forales, eta orai, horren bigarren zatian edo buru belarri sarturik zabiltzate.
Bai, dagoeneko, duela ja aste batzuk, hilabete pare bat esango nukenik, hasi ginela bigarren zati honekin, eta, gaur eta urrengo egunetan, gaur jarri dugu martxan, 10.000 euro lortzeko, osea, kanpaina, crowdfundingen bidez, eta egia zan, hasi gara ja pixka bat, azken sprint finala edo, zeren, lan batzuk oso aurreratuta genituen, baina finanziazioarena, da nolabait azken sprinta, ez? Eta, hori, esan dakoa, 10.000 euro lortu behar dugu, nolabait abentura hau egiten lortzeko.
Ongi da, berehala, horren inguruan solastuko gara, nola nahi ere eta hasteko, nork eramandu dirua trilogia hori edo, nondik abiatzen da edo nondik sortu da ideia eta zein da planteamendu orokorra?
Bai, zuke aipatu duzun moduan, hasi ginen trilogia hau Los Trileros Forales izeneko dokumentalarekin, gogoratuko duzue, hori nik uste dut, pasaren urteko hasieran, pasaren urtean kaleratu genuen, abenduan, eta azken hilabete guzti hauetan, ibili gara, hemendikara, herri ekimenako eta kontuzeko kideekin batera, aurkezpenak egiten Nafarroa osotik, ez? Kriston arrakazta izan zuen dokumental hau, nik uste dut behar zela horrelako dokumentu audiovisual bat, ez? Pixka bat erakusteko Nafarroan urte guzti hauetan pairatu dugun ustelkeri kasuak eta pairatzen dugun oraindikan ere eskubiaren prepotentzia, ez? Eta gure diru publikoarekin egiten ari den guztia ikusita beharrezkoa zen horrelako dokumentu bat, ez? Eta jendeak asko eskertu egin zuen lehenengo zati hori, eta gure planifikazioan argi genuen zela lehenengo pausua, ez? Alde batetik horra aipatzen ziren auzi batzuk, nahiko anekdotikoak zirela, alde batetik anekdotikoak esaten dut, alde batetik zirela izederraren punta, ez? Eta ikusten genuen dokumental batean ezin genuen guztia kontatu, ez? Ezin genuen auzi horiek aipatu, eta gero kan auzia ere aipatu, eta gero hirugarren zatean kaleratuko ditugun gaiak ere, hori dana ezin zela dokumental batean lagurtu, ez? Eta orduan trilogia bat egitea erabaki genuen, eta orain esan dakoa, bigarren atal honekin jarri gara martxan, buru belarri, nork eraman du dirua, eta kasu honetan kanen desagerpenaz hitz egingo dugu, ez? Titula euskaraz izango da Banku Lapurrak, kanen desagerpena, nork eraman du dirua, esatea Los Trileros Forales soilik gaztelainaz kaleratu genuen, bi hilabeteko lana izan zelako, eta egia zan epeetan oso epeak oso murritzak izan ziren, murrizketak ere epeetan nabaritzen dira, eta kasu honetan bai aterako dugula bertsio bat gaztelainaz eta beste bertsio bat euskaraz.
Ongi, beraz, guzia martxan duzue, guzia abiatu duzue, lehendabiziko dokumental horrek errantugunez, arrakasta handia izan zuen, eta bertzeren artean, aipatu daiteke ez, gidoi mamitsua, informazio pila bat bildu zenutela, hori ere modu aski antolatuan eman, ulerterrexiagin, elementu grafiko desberdinak ere erabilitzen dituztela, eta ikusuntzunezko produktu bezala ere lan paregabea atera zen.
Bai, guk beti izaten dugu, ez? Behin eta berriz ikusten dugunean, gero eta gehiago ateratzen dugu gure produktuari, ez? Nik uste dut hori beti gertatzen da, eta egia zan, bi hilabetetan egindako lan bat izateagatik, nahiko pozik gaude, ez? Nik uste dut, dena den, bigarren atalau, nolabait, lasaiago hartu dugu, eta nik uste dut kalitate aldetik askoz hobe izango dela, ez? Kalitate askoz handiago izango du, ez? Baina bai, gure hasiera-hasieratik gure asmoa zan, nolabait, saiatzean gauzak oso-oso errez azaltzea, eta pentsatzen dut, lehenengo atalean, nolabait, lortu genuen hori egitean, naiz eta datu pila ematen genituen, beste datu pila azkenean ez genituen sartu, zeren ikusten genuen bestela jendea mareatuko genuela, baina bigarren honekin ere hori da asmoa, ez? Nolabait, gauzak simple azaldu, modu ulergarri batean, eta baita ere, naiz eta ari garen gaian, ez da bat ere nolabait farre egitekoa, gu pentsatzen dugu umorea ez dugula galdu behar, ez? Eta gaur bertan, zera, lehenengo trailer promozionala zabaldu dugu, eta argeta garbi ikusten da umorea presente egongo dala, ez? Ez dakit demandaren zera, linea gorri hori zapalduko dugu dala, ez? Baina saiatuko gara beti umore azidoarekin lan egitea, ez? Azkenean, ez badugu gure miseria guztietaz barre egiten, pues, zorreratzen zeregu, ez?
Ongi, ba, ikusiko dugu demandaren muga hortan, ba, nola ibiliko zareten dantzan, espero dezagun, ba, dantzaldia zonalderat lerrokatzea. Beti ere, 10.000 euro lortu nahi dituzue, bigarren dokumental hau egin alizateko, zertan da, pixka bat, kanpaina hau, jendeak nola parte hartu dezake, momentu honetan zenbat diru bildu duzue, edo?
Bai, bueno, badakizue, soka batekin subi batetik botatzea, hola azaltzen baldin baduzu denek ulertzen dugu, baina horri puentin ditzen zaio, ez? Eta ING horrekin bukatzen diren hitz guztiak, ez? Askotan gauza nahiko ezagunak dira gure herrian, baina ja ematen du etorri dela ez dakin nondik, ez? Kanpotik. Eta guk beti, Euskal Herrian beti auzolanean ibili gara, eta dirua auzolanean bildu dugu, ez? Hainbat proiektu eraikitzeko, horri orain deitzen zaio crowdfunding. Baina bueno, da betikoa, diru bilketa, ez? Eta hori da egiten ari garena, ez? Diru bilketa bat interneten bidezko egingo dena, crowdfunding deitzen zaiona, Workami zera web orriaren bidez egingo dugu. Eta egia esan, nahiko erreza da, interneten, ba, bizka bat murgilduta dauden entzat, are errezagoa, eta kontua da, guk bildu nahi ditugu 10.000 euro, ba, proiektu hau egingarria izateko, proiektu hau finantziatzeko, eta jendeak egiten duena da, sortu dugun web horri horretan sartu, eta hor daude proiektu honi ekarpena egiteko hainbat posibilitate edo hainbat aukera, ez? Bat da, adibidez, adibide jartzearren, bat da 10 eurokoa, eta beste bat izan daiteke 20 eurokoa, 1 eurokoa, incluso 500 eurokoa. Ekarpen bakoitzarekin ordainsari bat datorkio, ez? Adibidez, 10 euro jartzen duena, ba, dokumentalaren esteka edo lotura jasoko du bere emailean estrenaldia, baino 12 ordu lehenago. Bueno, ba, ordainsaria ez da oso, hola oso potentea, baina, bueno, 10 euroen truke, ba, estrenaldia egin baino 12 ordu lehenago, berak ikusi ahal izango du bere txan lasai. 20 euro ematen duena, ba, horrez gain, DVD bat jasoko du ere ezin aldira jute maldin bala. Bueno, eta horrela, ba, zera, ekarpen ahalik eta zera, areta handiago, ba, horrein zari gehiago jasotzen ditu, ez? Eta, bueno, ba, esan beharra dago, 2 ordu dela magu, edo 3 ordu dela magu, crowdfunding honekin, eta dagoeneko, ba, 40 euro jaso ditugu, baina esatea, ba, bueno, ba, 40 egun daukagu helburu hori betetzeko, helburua ez bada betetzen, dirua jendeari etzaio kentzen, osea, jendeak ba ez du azkenean diru ematen eta guk ez dugu deus jasotzen, o sea, que lortu behar dugu. Eta diru hau oso garrantzitsua da azaltzea zertarako erabiliko dugun, ez? De batetik diru zati bat erabiliko dugu, ba produkzio guzti hau sortu dituen gastuei aurre egiteko, baina bestaldetik guk konpromesu bat hartzen dugu. Eta konpromesu hori zertarako euro bakoitzetik guk konprometitzen gara zera, DVD bat ateratzea. Eta DVD bat DVD hori ateratzen dugunean, DVD hori era masibo batean zabalduko dugu Nafarroan zehar. Urrengo egunetan emango dugu horren inguruko datu gehiago, baina imaginatzazue, 10.000 DVD ateratzen baldin baditugu lortutako diruarekin, ba, eta ziurrenik berriago izango diela, ba, bueno, 10.000 DVD modu oso zabal batez zabaldu daiteke gure Nafarro txiki honetan, ez? Eta gure esmoa da Nostrileros Forales-ek izan zuen arrakasta bider ehun zera, multiplikatzea, ez? Azkenean pentsatzen dugu Nafarroan inork ezin dela geratu horrelako dokumental bat ikusi gabe, ez? Inork ezin dezakela, ez dakit etorkizun batean, inork ez dezala esan, ostia, nik ez nekin horren inguruan deus, ez? Edo hauteskunde atarian ez esatea, bueno, ni horren inguruan ez dakite zer, eta berriz eskuina bozkatuko dut, ez? Ordun, ba, jendeak, ez, pentsa dezake, oza, pentsa dezala, nahi dugula hau lau aizetara zabaldu, denon eskuetan dagola ahalik eta zabalpen handiago ematea, eta benetan lor dezagun hori hau iristea ideologi oso ezberdina duen jendearen gana.
Ongi, ba, erronka handia eskuartean duzuena, nola nahi ere hori arteko zuen lanek erakutsi dute hortarako ahalmena baduzuela. Erran dugu, ba, dagoeneko 10.000 euro hoiek biltzeko kanpainare hasi dela, 40 egunez iraunen du, interneteko atari hori ere aipatu duzu, tira, nik uste gauza gehienzkoenak aipatu ditugun, zerbait ere bereziki, nabarmentzeko edo, bukatu baino lehen?
Ez, ba, bueno, esatea kanpaina hasi besterik ez dela egin, ateak ireki web horrian, badugu zera lotura esteka zuzen bat, jendeari eskatuko genioke gaur zabaldu dugun trailer promozionala, ba lau ezetara zabaltzea, bere lagun guztiei berbidaltzea, benetan ba kanpaina hau uste dugu garrantzitsua dela Nafarroan horrelakorik berriz gerta ez dadin, eta pentsatzen dugu ba denon eskuetan dagola horrelako proiektuetan ba parte hartzea eta horrelako gauzak zabaltzea, eta ba bueno, ba izatea edonork egin dezakela ekarpen ekonomikoa, eta eskertuko genuke 10.000 euro horiek lortzea.
Ongi, ba Pitu, milesker gurean egotegatik, argibide guzti hauek ere emategatik, eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Milesker, erarte jo.
Eriztiari beldur nion, orain berriz basoitzu.
Eta elkarrezketa horren ondotik, oraikoan Anariren Zebra izeneko kanta entzunen dugu.
de aldatu zebra nahi orain di lehen zuria arrabe
gaurko azken gonbidatua Peio Iriarte historialaria izanen dugu Nerea gure lankidea berarekin egon da astuntan eta segidan bien arteko elkarrezketa entzunen dugu.
19. mendean antolatutako kultura jardunaldiak izan ziren Euskal Loro jokoak, bino hilaren 21ean 21. mendekoak eginen ditugu. Hain xuxen ere, Endorrea elkarteak, Baztandarren biltzarrak eta Baztango udalak elkarlanean dihardute Agustia antolatzen, eta honen errostoan guere ibili gara, gaur ere, Pello Iriarte Endorrea elkartetik etorri zaigu, eta bere kontakizuna dituko dugu. Egunon, Pello.
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ongi.
Zertan ari zarete, lanpetuak ez da?
Ba, orain, bueno, bella prestatzen, ja esan bezala, ba, elkarte ezberdinak partzartzen dugu ekitaldi honetan, baita ere, ba, partzartzen dute iruitako dantzariak, laxo elkartea, joala jo elkarteak, ba, bueno, orduan, ba, denen artean, ba, ber egiten dugun besta pogita.
Bai, hogeita batean da, jarri bai. Ja. Bino, horren aitzakian edo arrazoia hori izan da, horrekin lotutako hainbat ekimen aintzinera eramaten ari dira, edo eramanen dira, ez da bitartean.
Bai, jakinta, ba, bueno, besta hau, batzuk ja ezagutzen genuen, zerbait entzuna genuen, eta orduan, ba, erabaki zen besta berreskuratzea, baina baita ere, egitea, ba, erakusketa bat ezagunea azteko, besta, baita ere hitzaldi bat, orduan, ba, atzo adibidez, ja, hasi ginen ja, ereki genuen ja erakusketa honetan ikusi dezakegu Abadiako gaztelutik ekarritako afitxak, hau da, Lore Jokoen afitxak, kontutan izan ta, hauek ospatu zirela, batez ere 1853-tik, ia 1900 pizkalenago ja Anton Abadiak 1887an hiltzen da eta nolabait ere ba berarekin ia desagertzen da baita ere beste hau.
Ekimenen berri emanen dugu, joanen gara pixkanaka, 21eko egitarauare kontatzen aldena behintzat, guri entzulei aditzen ematen, baina historia pixka bat egin nahiko genuke, nik 19. mendea aipatu dut, bino, berez, Lore Jokoak, Euskal Lore Jokoak, lehendik ere behintzat, antzortakoak egon baziren, ez? Ze historia du Lore Jokoak?
Bueno, ba, Lore Jokoak, edo latineraz, honetxe bertan ezakin nola den, baina ja erromatarrek ja ospatzen zuten. Hau da, pues, erromatarrak bazituzten beren bestak, bazituzten besta pila bat, eta orduan urtean behin egiten duten olako besta bat, eta besta hoietan batez ere ziren ba, olako literatur lehiaketa bat. Hor, etortzen ziren, garai hortako bertsolariak, garai hortako musikoak, eta hor egiten zuten ba, lehiaketa bat. Gero, erdi aroan, batez ere, apezpikuak, izango ziren, ja, Lore Joko erlijiosoak izango ziren, antolatzen dituzte, baita ere, beren lehiaketak, gai ezberdinak, batez ere, elizarekin lotutak, eta gero ja 19. mendean badago lako herrialdeko kultur berpizte baz bezala Katalunian, baita ere Frantziako herrialde ezberdinetan eta berriz ere berreskuratzen da ohitura hau. Gauz bera pasatuko da Euskal Herrian. Orduan, hemen noitere Lore Jokoak ulertzeko ezagutu behar dugu Anton Abadiaren pertsonaia bere bizitza.
Hoi da, berak bizka berreskuratu zituelako, ez?
Berak berreskuratu eta
baita ere... Eta Euskal Herriera ekarri erranen dugu.
Bai.
Bai.
Berak berriz irlandarra zen, Dublinen sortua, baina beraita euskalduna zen. Iparaldekoa. Nahiko pertsonai beretsia, arras beretsia, batez ere pertsonai bat arras barra azkarra, berak ba izan zen gozpila bat, zientifikoa izan zen, esploratzailea baita ere, Afrikan egon zen denbora pila bat, eta batez ere berak bazaukan errestasun bat hizkuntzak eta batez ere herriko hizkuntzak edo hizkuntzak garai hortan hizkuntza beretsiak zirenak. Hau da, beharak egon zen Etiopian, hor bildu zituen horko hizkuntza guziak eta bar, eta gero baita ere berak ikasituen hizkuntza pila bat. Eta noski, berak ere euskalduna zen. Berak euskaraz hitz egiten zuen. Eta, bueno, gaur egun, Abadiako gazteluan ikusi dezakegu ba, berak daukan hor daukan liburutegian dena euskaraz idatzitako eskrizioak eta berak bildu zituen ba, garai hortako ba, nola erran, esaera zaharrak eta bar.
Mila zortzion da berrogeita mairura eginen dugu, hain zuzen ere Anton Abadiren eskutik estreneko aldiz Zurruñan,
bai.
Euskal Loreiokoak egin zirelako, ez?
Bai, hor hasi ziren, batez ere Loreioka baino lehenago berak ja pelotazalea zen baitare. Orduan berak hasi zen baita hor inguruko frontoiak eta adibidez Urruñan berritzen dute urte hortan berritzen dute frontoia eta orduan berak ordaintzen ditu baita ere edo ematen ditu sari batzuk zonaldeko pilotariei eta bar. Baina pelotarekin batera ja baita ere berreskuratzen du literatur lehiaketa hau. Zen gainera ba hemen pues bazegoen olako indarrean zegoen, ez? Hor daukagu ba Iparragirre, bertsolariak, eta berak nolaitera hori dena lotzen du, eta horrekin batera musikarekin eta bar, ja sortzen du olako besta bat, edo olako ekitaldi bat.
Urte mordoska batean, Ipar Euskal Herrian egin ziren.
Bai.
Eta hegoaldean, estrena, 1879an lehenengo aldiz lehen ba jokoak Elizondon izan ziren gainera.
Bai. Ba, erran bezala lehen badago olako lehen bizko aro bat bezala, orduan hor ospatzen dira batez ere Urruñan, Saran eta Donapaleun. Gero 1879an erabakitzen du Lore jokoak ba ospatzea Hego Euskal Herrian. Kasu hontan, lehendabiziko herria Elizondo izango da. Zergatik, bueno, ba, urte batzu lehenago, hemen, izan zen bigarren karlistadak, hauek ja, nolait ere, horren ondorioa izango da, Nafarro eta, bueno, Euskal Herriko herrialde guziko foruak galtzen dira, foruak galdu ondoren, nolait ere, hasten da ikusten da euskal kultura arriskuan dagoela. Nahiko mehatxatuta dago eta orduan ba berak erabakitzen du Anton Abadiak erabakitzen du bueno pues nobait ere hori hemengo euskal kultura bultzatzeko eta defendatzeko erabakitzen du hemen ospatzea ba Lore jokoak.
Zeipa dezakegu urte hartaz, Elizondon egin zen egitaraguaz?
Pello? Bueno, egitaraguan, ba, orduan, hor baitare ziren Elizondoko bestak, hau da, buztuan ospatzen dira. Eta lotzen da, ba, Lore jokoak eta baitare hemen Elizondoko bestetan egiten ziren egitaraguarekin lotzen da. Baina batez ere Lore jokoak bereskuratzen duena da, edo bultatzen duena da goizean errebote partida, baino kaso hontan baztanen ja da laxoa partida, gero baita dantzariak, musika, dena hoi dena lehiaketa moduan eginak, hau da, baziren sariak, sariak ziren ba, pezeta batzuk eta gero baita ere makila bat, eta gero ja daude, ba hoxe ez, hemengo bertsolariak eta hemengo lerkariak. Kasu hontan Elizondon ba etorri ziren adibidez Iparragirre hemen egon zen. Eta saridunak izan ziren Ramon Artola eta Felipe Arresebeitia.
Betu.
Felipe Arresebeitia idazten du olerki bat, olerki nahiko gogorra, ama euskeriari azken agurra. Eta gainera, jakinta pues, zein gogorra den olerkia hoz, eta azberak ikusten zuen nolait ere ja euskera desaiestu bazela hemendik. Ba, adibidez, Frantziatik, Duboisi kapitainak, ba, aipatzen dio Luciano Bonaparteri, eta baitare Anton Abadiari, aipatzen dio, ba, ez zula ongi ikusten. Zui ongi ikusten, arriskutxo ikusten duela. Nolabait ere, ikusita zein zen hemengo egoera politikoa, olako olerki bat isari ematea, ba, izango zen aukera bat, nolabait ere, gero besta hau zentsuratzeko. Alare, ematen diote, saria, Eta egiten dutena da, ba hoxe, ez zute hola publizitate handiz egiten, bestaren publizitatea, ba neko gutxi egin zuten. Hala ere, bueno, berak bai irabazi zuen eta gero ba hoxe, ez? Ramon Altorrak, barkatu Ramon Artola eta hau bere olerkia zen Alta Bizkarko kantua.
Bueno, 20. Mende hasierara bitarte mantendu zen tradizio hau, erren dugu, ez? 19. Mendean antolatutako kultura jardunaldiak, musika, dantza eta batik bat euskal poesia edo olerkia barrenean hartzen zituztenak, ez? Eta orain berreskuratu nahi izan da eta 21. Paratu duzu eguna eta gainera 3 izan da.
Bai, ba, erabaki da, batez ere, bueno, bastandaren biltzarrak betetzen ditu 50 urte. Gero baita ere, 60, ba, bueno, baita ere, ikusten genuen interesgarria hoitxe, ez? Laxoa partida berreskuratzea, eta gainera kontutan izan, ta orain ari direla baita ere, hemengo taldeak, Laxoa taldeak, ari direla bere kompetizioa egiten, ari direla...
Indartzen, bai.
Bai, orduan, ba... Bueno, baita ere, iruritan badago aukera Laxoa partida ikusteko. Eta gero baita ere, iruritako jauregiak ematen du aukera pollita, ba, hor zerbait egiteko, batez ere lorategian. Hor lorategian, hor bertsolariak, eta dantzak, eta musika, eta aukera ematen du. Eta hortaz, bueno, eragizena, eta 1889 Elizondon ospatu ziren, lore jokoak, ba... 21. Mendeko lore jokoak basiko gara 3.
Hori da. Lehiaketa bat martxan paratu zen, gainera Baztandarren Biltzarrako ordezkari batekin solasteko aukera izan genuen eta sekulako harrera izan du, ez? Lehiaketa horrek, erronen dugu, sari banaketa eta guzti eginen da egun hortan. Bitartean ere zuk aipatu duzu hasieran erakusketa bat ja aparatua duzuela.
Bai. Ja erakusketan ikusi dezakegu afitxak. Interesgarria da, oso interesgarriak dira alde batetik ikusteko, ze, claro, egin ziren pila bat, 1853-tik iaia 1900 urteraino ospatu ziren. Badaude orduan kartel edo afixa pila bat eta afixa hauetan irakur dezakegu nolako segitarauak ziren eta gaina batez ere euskaraz idatzita daude baina nola idazten zuten, ez? Zen nolako grafiak eta zen nolako interesgarriak dira, bai.
Ongi. Gero hortzira honetan Loroie jokoen inguruko solasaldi bat ere eskainiko du Rosamiren Pagola.
Bai.
Ez?
Bai, Rosamiren Pagola eta gaia izango da Bruno Etxenike eta Lizondoko Lore jokoak. Urdaren Bruno Etxenike hau, bueno, Urdazubin sortu zen, baita ere Elizondon bizi izan zen, hor hemen ondoan daukagun jauregi handi batean, ba egon zen hor datueko jauregian, edo hor ondoan bizi izan zen. Eta, bueno, Bruno Etxenike baita ere garrantzia handia dauka euskal filologian. Hau egon zen Luciano Bonaparterekin eta gainera garai hortan ba hori, ez? Hemen bildu zen olako talde bat, aldetxo bat, naiz eta igual ez oso handia izan, baino indar handiko talde bat. Hau da, Anton Abadia, baita ere Arturo Campion, baita hemen ziren pues Luciano Bonaparte, Bruno Etxenike. Orduan, hauek denak harremana izan zuten 1879 egindako lore jokoekin. Eta horri buruz mintzatuko da.
Ongi da. Itzordua aipatu bezala hortzira honetan da arratsaldeko 7, ezta?
Bai, 7.
Eta non?
Iruetako jauregian.
Hoi da. Bueno, interesgarria dudik ez, solasaldi hori ere bai, eta ja 21. Egitarauaz zertzelada batzuk ja eman dituzu, ja lotuxoa dago dena.
Bai, Laxo partida, iruitako dantzariak, gero baita atxaldean izango dira ba recitalak, irakurriko dira saridunak izan diren olerkiak, baita ere 1889 izan ziren saridunak izan ziren olerkiak, musika, baita ere, aparte hartuko du joala jo taldeak, elkarteak, gero bertsolariak, Andoni Egaina eta Eusu Alberdi. Eta bueno, orduan, pues, gero bada, zaki zer gehiago, aber denen artean, egun ona egiten badu egiten duen
bai,
eta ona egun ona egiten badu ba bueno nik uste dut arrakasta izango duela bai euria egiten badu bueno orduan goizeko ekitaldiak irutako frontoian ospatiko dira eta atxaldean oraindik ere euria jarraitzen badu ba orduan izango zen irutako gizarte bilgunean
ba Pello Eskerrak honitz, gure hartan izateagatik berriz ere, ez dakit zerbait gehiago gaineratu nahiko zenuken?
Bueno, ba, denak gonbidatuak zaudete.
Hoixe, eta... sola saldira lehenbiziko, berba da, erakusketa ikustera ere, bai? Ez?
Eta... bai, erakusketa arraspo egita da, itzaldia, ba, bueno, interesgarria da, gainea da, ba, baitare, ba, hori ez, agure, gure historia da, baztango historia. Batzutan ere, arras ezaguna ez dena, orduan betire horrek ere interesa gehiago ematen dio. Eta gero ja, ba, hoxe, ba, berre hogeita batean egun ona egiten duen, eta denok gozatzen dugun, ba, hoxe, ez, ekitaldi ezberdinak eta anturatu diren ekitaldi ez gozatzen dugun.
Hoi da, seguro borobil aterako dela, eh? Berre eskuratzen lan horretan, fin-fin, aritu zaretelako, Pello.
Ongi da.
Eskerrak honitz berriz ere, eta ongi segi.
Bai, berdin.
Eta holaxen gaurko saioaren bukaerarat iritsi gara, eta gaurko emanaldia akitzeko, Anariren bertze kantu batekin utziko zaituztegu. Kasu untan, naufragoak izeneko kantarekin helduen astean hementxe izanen gaituzue, ordura arte ongi izan denak.